En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
De seneste meningsmålinger, det er sød musik både for Lars Løkke og også sådan lidt for de røde. Mens nedturen for Søren Pape, den er tilsyneladende ustoppelig. Det taler vi mere om til sidst i den her udgave, eller i dagens program, hvor vi også kommenterer på en række store og små sager fra det seneste døgns valgkamp. Og det kan I lytte som altid også blande jer i, og det er vi glade for, og det gør I altså ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua, og om godt 20 minutter tid, ja, så byder vi på en debat. Og den står imellem socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen, der mener, at der skal indføres forbud mod tørklæder i folkeskolen. Og den konservative Nikolaj Bø, der mener det modsatte. Ja, tænk engang. Et spørgsmål, der er stor uenighed om i flere partier, og aktualiseret af, at der jo kom en kommission, tror jeg, det var. Ja, det var sådan en...
Et bestillingsarbejde, som Holbæks socialdemokratiske borgmester stod i spidsen for, som konkluderede meget overraskende, at... Det er en rigtig god idé med at tage de der...
Og så begyndte de der medlemmer så at løbe fra det, der de havde anbefalt. Nå, men så, det er noget helt andet snak, for nu skal vi sige velkommen til vores første gæst, Torben.
Det skal vi, og det er Inger Inger, en tidligere miljøminister for SF, og kvinden, som ved sidste valg fik ikke mindre end 21.723 personlige stemmer. Dengang var du radikal. Velkommen, Ida Auken. Nu er du socialdemokrat, ikke? Og så er det jo, hvis man nu sådan er lidt... måske ikke sådan helt kerne socialdemokrater. Så alligevel skal man så bare stemme på Ida Auken, og så, i stedet for at stemme på socialdemokraterne. Fordi du har jo repræsenteret forskellige partier. Og hvad er det så, man får, hvis man stemmer på dig den her gang?
Man får jo det samme, som man har fået igennem, altså jeg tror, det er mit femte eller sjette valg, hvor jeg har haft altså en hovedmærkesag, som er klimaet. Og jeg synes, at Socialdemokratiet... Det er det sted, hvor at vi kan tage de næste skridt. Fordi jeg tror ikke på, at det her lykkes, hvis ikke vi får en bred befolkning med. Og jeg har ikke set, at vi har lavet rigtig store samfundsforandringer, der er blevet veje i Danmark, uden at Socialdemokratiet har været en del af det.
I mine ører, det lyder som om, at hvis man skal flytte noget i det danske parlamentariske system, så bliver man nødt til at melde sig ind under fanerne i magtens parti, Socialdemokratiet. For det er der, beslutningerne træffes, så man kan lige så godt tage skridtet fuldt ud. Så det har været en læreproces for dig, Ida Auken, at fordi du starter som SF'er, og så har du fundet ud af, man skal altså ind og sidde i ministerkontoret, og der har du jo også prøvet at gøre før. Det er der, beslutningerne træffes. Det er der, man kan flytte noget. Er det helt forkert?
Altså, nu er det ikke, fordi jeg agiterer for et etpartisystem, hvor alle skal blive socialdemokrater og forskellige afarter af det. Men det er rigtigt forstået, at noget af det, jeg lærte, kan man sige, ved at være minister, det er jo, hvor vigtigt det er at sidde med ved beslutningerne, inde ved bordet. Og hvis man gerne vil skabe... flytte befolkningen og skabe stemninger og skabe bevidsthed, så kan man i virkeligheden gøre det lige så vel uden for Christiansborg som inde på Christiansborg. Der er jo nogen, der historisk har brugt Christiansborg mere som en talerstol. Det var Enhedslistens gamle position. Ja. I stedet for et sted, hvor man så sætter sig ned og laver aftalerne. Så det er klart, at hvis jeg skal bruge min tid bedst muligt, og jeg skal se de største fremskridt for klimaet, så tror jeg på at sidde ved magten. Og det er jo så det... Ja... Jeg har valgt at gøre
så den her erfaring, både du og Pernille Rosenkrantz-Tegn har fået?
Ja, altså jeg tror, der er ganske mange, som når man har prøvet at sidde og sige, okay, hvis jeg kan være med til at få de her også ret kedelige ting, I aldrig hører om, til at fungere. Altså det at få et energinet omstillet til 100% grøn energi, er du gal, hvor er der meget, som bare har jeg at få fundet ud af. de rigtige tariffer, få givet tilladelserne i tide, få reguleret elnettet ordentligt. Få, altså rigtig mange af de der sådan lidt nørdekedelige ting, dem elsker jeg at sidde og fikse. Jeg elsker at grave mig ned i det, og jeg kan godt lide at være med til at ordne men, de problemer. Og det kræver nogle gange, at man sidder.
Altså, nu går det faktisk rigtig godt med den grønne omstilling, og der er tempo på, ikke? Men skal man ikke sige, at det er mere Putins fortjeneste, end det er Socialdemokraterne?
Nej, det er det jo ikke helt. Fordi, at
ikke
det,
helt?
Nej, fordi meget, en af grundene til, at det går godt, det er jo fordi vind er den billigste energikilde i verden nu. Og det må man jo trods alt give Socialdemokratiet en rimelig stor del af æren for, eftersom at det var os, der gennem 90'erne og 0'erne, og også i de der meget døde år under Anders Fogh, igen og igen må tage kampen for, at vi i Danmark støttede vindmøllerne. Ikke? Og nu er det altså billigere end kul og olie og gas. Så det, at vi overhovedet kan lave det her skifte væk fra gas over til vind, og at folk kan se, okay, det var dem, der kom væk fra gasfyrene, væk fra oliefyrene, og over på varmepumper og vedvarende energi, der vandt, det er jo ikke noget, der er kommet af sig selv.
Men vi har et problem, når det så ikke, når det ikke blæser, så har vi et problem. Det kan man allerede se i hvad hedder det, priserne på energi i EU.
Jamen, vi har et problem, fordi at Europa mangler energi. Mm. Det er det, der er vores problem, og det er en udbudskrise, vi har lige nu. Det vil sige, at det allervigtigste, vi skal gøre, det er at lave energibesparelser i hele Europa. Det næste er at få endnu mere vedvarende energi ind. Og den der med at tro, at det hele handler om at lave et stort batteri, det er en misforståelse. Det allerbedste, vi kan gøre, når vinden ikke blæser, det er jo at have bundet vores energisystem sammen med Norge. Hvor Norge, de tager vores vind, når der er for meget af den, så pumper de vandet tilbage op i deres vandkraft, og så bruger de det, så slipper de det løs igen, når der mangler energi, så de er på en måde vores batteri. På samme måde passer vind i nord rigtig godt med solceller i syd, fordi der bliver brugt mere energi om dagen, hvor der er flere solceller, og når der er for meget vind om natten, så kan det blive brugt i.
Men,
og så kan vi lære det i vores systemer, vi kan lære det i fjernvarmen, så der er mange måder at lære strøm på. Man skal ikke hoppe på den der
men
med,
det
vi
jo så også, at
vi ikke kan klare det.
Det kan vi jo sådan over i en bred kreds godt blive enige om, at det er jo simpelthen herligt, at man kan samarbejde, og det går den rigtige vej. Men hvis man så skulle vælge at stemme på dig som nu socialdemokrat, så vil jeg sige, jamen så er det for at cementere, at den der kurs, altså er der ikke noget andet, noget nyere? Altså hvad er det, du mener nu, som man kunne, altså som du vil arbejde for, som jeg vil få noget for ved at stemme på dig som socialdemokrat frem for det grønne der er jo ikke den store uenighed med de gamle partier.
Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså der er ret mange af de beslutninger, vi har taget, der skal løbes i mål. Hvis vi skal bygge grøn strøm i Nordsøen til halvdelen af Europa, så er vi jo slet ikke i mål, altså at få det store system.
Men der er jo ikke nogen, der modarbejder det.
Det kan jeg da love dig, der er, fordi der er bare det at få det elnet gravet ned i jorden, og få de kabler op, og få de andre lande med, få åbnet Tysklands elnet. Det er en kæmpe opgave, men du vil gerne høre mig tale om.
Jamen, nej,
nu stemte du på mig sidste gang på grund af energiøerne, Torben. Ikke?
Ja, jo, blandt andet. Altså,
og de der bliver der til noget nu. Der kommer jo, seks gange så mange, som jeg foreslog. Som
du har fået noget på din sidste valg. Ikke?
Ja, men,
nej, altså, lidt
men jeg vil da også lige sige til lytterne, at det får du ikke denne her gang.
Nej, det er helt fint. Det lever jeg med.
Ja.
Men der, hvor jeg tænker, den næste store ryk er, det er jo på landbrugsområdet. Det er der, hvor vi skal sige, kan vi gøre det samme, som vi gjorde med Dong, som nu hedder Ørsted, hvor man egentlig havde 80% kul og 20% vedvarende energi, og nogen tænkte, skal vi bare lukke kuldelen ned? Men prøvede faktisk at vente om og stille det om. Ikke? Og jeg tror, at dansk landbrug skal virkelig være vågen i øjeblikket, fordi at det at være så bundet op på animalsk produktion er en stor risiko. Kunderne ændrer deres vaner. Hvis du får nogle af de her store sygdomme, for eksempel svineinfluenzaen, som jo er i Brandenborg nu, så lukker det kinesiske, det amerikanske marked på få timer. Det er en meget, meget enstrenget produktion, vi har lavet i Danmark. Og vi ved også, for klimahensyn, så dur det jo ikke at have så høj en konsum af kød- og mælkeprodukter, som vi har i Danmark, og som altså, det er jo ikke det spor, verden skal ned i. Vi skal sådan set over i at spise lidt mindre kød og mindre mælk, og så producere flere
grøntsager. Der er meget analyse i det her, og det forstår jeg udmærket. Men hvad er det præcist for en politik, som du mener at gå til valg på, at der skal ske over for landbruget?
Ja.
Præcis.
Først og fremmest en CO2-afgift, som kan levere de 5-7 millioner ton CO2. Og det er jo der, den finere nuance er i forhold til Venstre.
Det fordi ligger jo i et udvalg, har jeg forstået.
Nej, det har lige kommet et udspil fra os, hvor vi binder os til den mast, som er at sige, at vi kommer til at levere resten af det, der skal leveres på landbruget med en CO2-afgift.
Men de kommer jo ikke med et præcis
afgift. Vi har ikke sat kroner og øre på det endnu.
Nej, men vi har sagt det. Og det ligger vel i et udvalg, der skal komme med en idé
men, men
til
vi har
det.
Sat målet og sagt, at den afgift skal levere 5-7 millioner ton
Hvorfor
CO2.
Hvorfor afventer I ikke det udvalg, I selv har nedsat? Og I har jo lavet en aftale med Venstre. Hvorfor afventer I? Er det, fordi der er valgkamp, så skal vi pludselig så høre jer komme med, I vil have en CO2-afgift?
Jeg tror, det er vigtigt at få så mange partier som muligt lige nu til at binde sig til et konkret reduktionsmål på landbruget, bundet til CO2-afgiften. Fordi ellers så kan du lave en afgift på 10 øre og sige, at nu har du lavet en CO2-afgift. Så det er ikke uvæsentligt, hvad den afgift skal levere i tons. Det andet, vi vil gøre, det er jo at få taget jord ud af drift i Danmark op mod 100.000 hektar, som vi kan lave enten skov på. Vi kan
det er
lave,
jo lavbundsjord blandt andet. Ikke?
Det er nogle af det, og det er ikke nogen let opgave.
Fordi nej, det er der heller ikke nogen, der mener. Men jeg synes, du går ind i noget, hvor jeg synes, du sparer åbne døre ind, og hvor der er konsensus omkring
det,
de her
ting. Der er simpelthen ikke konsensus om. Lur mig.
Sællinger Støjberg går ind for at udtale lavbundsjord.
Hun går ikke ind for en... Ja, det er fordi staten betaler hele baduljen, ikke?
Altså, jamen, det skulle ellers... Skulle den enkelte landmand gøre det? Ellers vil jeg gerne høre om det. Hvis det er landmanden selv, der skal betale for det, så vil jeg gerne
for eksempel
høre om det.
Er vores... når vi giver over 8 milliarder kroner i landbrugsstøtte til landbruget, så er det jo meget fair. Nogle landmænd synes, det er deres penge. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er samfundets penge, at vi kan bruge dem på at udtage flere jorder, måske til at belønne for at lave natur.
Det lyder
lave
ikke som gode nyheder til landbruget for dig nu.
Nej, altså man får sine penge for noget andet, i stedet for at bruge det til at pløje nogle lavbundsjorder, som ikke giver noget stort udbytte. Man får dem til måske at lave natur.
Men
eller
du,
til
er
at
du ikke ude ved at udstede regninger til landbruget nu?
Der er jo nogle regninger på den måde, at den her omstilling koster noget. Og hvis ikke landbruget betaler deres regninger, så er der jo nogle andre, der kommer til at betale dem. Der er ikke nogen gratis frokost her.
Nej, det jeg hørt dig sige, det er ikke samfundet, der skal hjælpe til med at betale den regning. Det skal landbruget.
Jamen, det er forkert, fordi jeg mener jo, at de 8 milliarder, der kommer i landbrugsstøtte, måske den der lidt mere i øjeblikket, hvor findes det tektor ikke mere. Jeg kan ikke huske tallet præcis. Det er deromkring. Tilgiv mig. Men de penge, mener jeg, er samfundets penge. Okay. Landmændene mener måske, det er deres penge. Det er jeg ikke enig i, for de kommer jo sådan set fra de europæiske statskasser.
Deres konkurrenter får det jo, så det.
Men de skal også omstille.
Men, det er klart, men det har du så bare ikke så stor indflydelse på, fordi du er ikke medlem af Europaparlamentet. Men en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, Ida Auken, det er jo, at du har stillet op i hovedstaden i alle områderne, hele din politiske karriere, og sidste gang fik du et rigtig godt valg. Tror du får en godt valg den her gang? Jeg tænker på, at Socialdemokraterne fik et rigtig skidt kommunalvalg i København, hovedstaden. Mange af os, der bor i hovedstaden, har jo set, hvordan Socialdemokraterne, og i øvrigt også Venstre, har udsultet hovedstaden med hensyn til penge, der bliver sendt til Jylland og til provinsen. Arbejdspladser.
Uddannelsespladser.
Uddannelsespladser, arbejdspladser, universiteter osv., store byer. Og du er hovedstadsordfører. Er det ikke sådan lidt nu, jeg spørger, du har sat dig på og skulle forklare alt det der, hvor man tager arbejdspladser, uddannelsespladser, penge, og hvad bliver jo ikke det næste? Altså, det er jo Kåre Dybvad, der kører hovedstadspolitikken i Socialdemokratiet. Er det ikke?
Nej. Det, som jeg tror er vigtigt at huske i hovedstaden, det er, at vi er jo en magnet, der sådan set suger rigtig meget ind til byerne. Vi suger unge mennesker, vi suger investeringer, vi suger talent. Vi har det, som, prøv at spørge mine kollegaer, rundt i resten af landet, de sidder og kigger misundeligt på os, på den tilflytning, vi har. Og det er jo super fantastisk for vores by, at vi kan lave den her tiltrækning. Det giver også nogle problemer. Det giver nogle trængselsproblemer, det giver nogle problemer med at finde boliger. Så det er jo ikke nødvendigvis lykken for alle i byen, at alle gerne vil ind og bo i byen. Så for mig at se, at det er mindst lige så meget i hovedstadens interesse, at vi har højt uddannede mennesker i hele landet.
Så din opgave er...
Må jeg lige tale færdig?
Ja, det må du gerne.
Det er mindst lige så meget i hovedstadens interesse, at vi har et land, der ikke går over på midten. At vi har højt uddannede mennesker i hele landet. At vi har folk på andre typer uddannelser end bare universiteterne. Nu er jeg selv højt uddannet universitetssnop, whatever, call it, humaniora og alt muligt. Altså, og græsk og latin, og det kan næsten ikke blive.
Ja, salon.
Det er totalt salon, ikke?
Yeah.
Men det er bare for at sige, men derfor kan jeg jo godt stadigvæk se vigtigheden i de her balancer, og det tror jeg flere i hovedstaden kan. Jeg synes, det der, det er lidt sådan noget...
Så det vil sige, en stemme på dig, det er en stemme på endnu flere arbejdspladser ryger ud af hovedstaden, og endnu flere skattekroner ryger til ud af hovedstaden, og endnu flere offentlige arbejdspladser ryger ud af hovedstaden, uddannelsespladser?
Nej, det er ikke en stemme på mig. En stemme på mig
du kommer ikke til at forsvare hovedstadens interesse på denne måde, kan man sige.
Men det gør jeg da hele tiden.
Og arbejdspladser.
Jamen, det gør jeg hele tiden. Jeg
det
mener,
lyder ikke sådan.
Jamen, det er fordi, hvis du spørger folk i hovedstaden, er det der ligesom har, har gjort det svært for dem at stemme på os, at der er blevet rykket nogle uddannelsespladser, så er det overhovedet ikke det, der er oppe på folks radar. Okay. De har savnet os på noget klimalederskab, de har savnet os på internationalt udsyn, og så er der mange, der ikke har set, hvor meget vi har investeret i uddannelse. Mm-hmm. Vi har løftet uddannelsesinvesteringerne meget massivt over en meget bred kamp.
Men I har nedlagt en masse uddannelsespladser?
Nej, vi har ikke nedlagt.
I har flyttet dem?
Ja, vi har flyttet nogle uddannelsespladser.
Det men gør det ikke indtryk på dig, at de der uddannelser, som er blevet flyttet til provinsen, at det viser sig, at det er altså ikke ret meget, de bliver søgt, fordi ligesom alle mulige andre unge mennesker i provinsen, så når de skal til at tage en højere uddannelse, så glæder de sig helt sindssygt meget til at komme til en af de store byer. De vil med der ikke blive boende i Randers eller Jørgen?
Der er der flere af de her, der er succeser. Og jeg synes jo for eksempel Kalundborg. Hvis du tager Kalundborg og siger, okay, der flytter man både noget fra designskolen op, man flytter noget fra DTU op, man kan lave et både industrielt design, og man hænger sammen med Novo, så man begynder at lave et kraftcenter der. Jeg tror, vi sådan nogen som os, der sidder her, vi tænker uddannelse, juhu! Og så tænker vi, jeg er klar til at rykke mig rigtig langt. Der er mange af de her, for eksempel velfærdsuddannelser, lærer, pædagog, sosu, hvor folk ikke nødvendigvis har lyst til at rykke sig særlig meget. Ja. Så hvis du ikke kan få en uddannelse tættere på, så får du den ikke.
Men hvis du havde stillet op i hvilket som helst andet sted i Kongeriget og sagt, jamen jeg står ved, at vi flytter uddannelsespladser, arbejdspladser og skattekroner ud af vores område, og nu vil jeg jo gerne genvælges igen. Hvad tror du, de vil sige? Tror du, du bliver genvalgt? Det tror jeg ikke. Men lige netop i hovedstaden, der har man forventning om, at det gør man. Så genvælger man venstrepolitikere og socialdemokrater og radikale, som jo har stået bag den her politik, som den mest naturlige ting i hele verden.
Men det er, fordi, er det ikke underligt, synes du? Nej, fordi jeg tror virkelig på, at danskerne og københavnerne godt kan forstå, at der skal være balancer i vores land. De kan godt forstå, at vi ikke ønsker et USA, hvor vi har en østkyst og en vestkyst. Det har de i USA, som der er liv i, og så har du ellers flyover country, hvor alt falder fra hinanden, så du kan få helt grobund for kæmpe populisme og for gigantisk splittelse. For mig at se, er en af opgaverne jo både at holde hovedstaden højt på dagsordenen. Vi har sådan set kommet både med penge til idrætsanlæg, til grønne områder. Vi har lavet noget på luftforurening, som er vigtigt for københavnerne. Vi har som sagt uddannelse højst og klima højst.
Idrætsanlæg, det er rigtigt, fordi der er ikke nogen idrætsanlæg i hovedstaden, men der er der stort set hele provinsen yes, tabaseret med.
Hvis du tager Nordhavn, jeg tror, der er en fodboldbane, ikke? Og okay. Det svarer, ja. Nordhavns indbyggertal svarer til Vejle. Og det er sådan set meget godt, at der er nogen på Christiansborg til at løfte de her perspektiver. Så jeg køber simpelthen ikke den der med, at fordi der er rykket nogle uddannelsespladser for at undgå, at vi skal til at lukke en masse uddannelser rundt i vores land, så har man ikke gjort noget for københavnerne. Det okay. Er en falsk modsætning.
Okay. Ida Auken, nu tager vi et tematik op, som intet har med København og alt det her gør. Men du sidder jo her, og rundt omkring din hals er der en kæde, hvor i der hænger et lille krucifiks. Og jeg tænker bare på, det er jo et religiøst symbol. Og om 5 minutter eller sådan noget, der skal vi diskutere med din partifælle, Lars Aslan Rasmussen. Han går ind for, at der skal være forbud mod tørklæder i... Og der er faktisk i partierne ret stor uenighed
i folkeskolen.
Ja, i folkeskolen, at man ikke må have tørklæder på. Og det er jo fordi, at man ikke vil have de muslimske piger. Det er jo ikke fordi, at nogen fra en eller anden fjerde religion med en mærkelig kalot ikke må have den på. Det går han ind for... Og vi har så en konservativ kandidat, Nicolai Bøe. Han er imod det derfor. Hvor stiller du dig til sådan noget?
Jeg tror, det her er et spørgsmål, som kan dele i mange partier.
Jamen, det er godt.
Og jeg vil sige, at for mig at se, så synes jeg, der er et problem, når små bitte piger får tørklæde på. Jeg synes virkelig, at det er noget, der skiller dem fra deres kammerater meget tidligt. Jeg synes, det er voldsomt tidligt at skulle på en eller anden måde dække noget til som kvinde. Så jeg kan sagtens se problemerne, der er... Mange kvinder, der vælger det frivilligt, der er desværre også rigtig mange kvinder, der lever under social kontrol. Så at vi tager en diskussion om, at tørklæde både kan betyde noget, ligesom det her kors gør for mig. Altså for nogle kvinder betyder det bare, at man har en respektfuld forhold til alle, og at man ligesom minder sig selv om det, og det er et tegn for dem. For andre er det et direkte undertrykkelse. Du kan se, hvad der sker i Iran i øjeblikket.
Men du kan jo bare, altså enten, hvis der er et lovforslag, så hedder det enten eller.
Ja, men
altså,
jeg støtter ikke, at man går ind og forbyder alle religiøse symboler i folkeskolen. Altså jeg ville da synes, det var forkert, hvis jeg ikke måtte have et kors på. I virkeligheden synes jeg også, at andre menneskers religiøse udtryk skal der være plads til, så længe vi ligesom ikke kriber dem ind over hinanden. Altså vi andre ikke skal til at... du ved, spise på en anden måde, eller ting, vi kan sige, eller ikke må gøre.
Det,
ikke?
Når det kommer til, altså frem til målstregen, ja eller nej, så bliver det sit nej til tørklæde og forbud.
Jeg støtter det ikke. Jeg synes, okay, det er en dårlig idé.
Det er godt.
Men en sidste ting måske, det er, og som er også en sag, der virkelig, virkelig spiller en rolle her i hovedstadsområdet, det er jo det her, man tvangsflytter, i hvert fald dele af gymnasieungdommen, og det er forældres indkomst, der har betydning. Ja. Jeg kan sige, Liberal Alliance kører sådan en meget morsom reklame i øjeblikket, hvor en ung mand er til samtale med rektor, der siger, at han kan desværre ikke gå på gymnasiet her, fordi hans far, der er tømrer og har fået tømmerforretning, han tjener for mange penge, og sådan er det. Og pointen er, at man skulle stemme på Alex Van Opslag. Det er noget, de borgerlige kører med i øjeblikket. Det er noget, der betyder noget for rigtig mange mennesker, indtryk af. Hvad er din position i den sag?
Det er, at der er rigtig mange misforståelser i den her sag. For det første har der aldrig været frit gymnasievalg. Og så går ikke sådan alle unge på Averhøj.
Men du er så endnu mindre frit.
Nej, men hvis du tager det, så er det omkring fra 90%, der kunne få det til 89, eller omvendt fra 89 til 90. Det er stadigvæk langt de fleste, der får deres første valg til gymnasier. Så har vi sagt, hvis man nu tager mit eksempel, mine børn, de bor på Frederiksberg. De ville så måske ikke kunne komme på Falkonergården, hvis nu at det var min familie, der var en af de der 10%, der ikke fik deres første valg, så kan de komme på Frederiksberg Gymnasium. Til gengæld kan det være, at man har to velfungerende gymnasier i stedet for et. Jeg synes, at hvis integrationen skal fungere i vores land, så skal vi også blande os. Så skal vi også sige, at hvis vi har folk med anden etnicitet og anden kultur, så er det jo bedst, at de ikke er på et gymnasium, og så er der ellers også andre på et andet.
Så dem, der bliver så ramt af det her, de må så leve med det?
Men det gør, altså prøv at jeg bliver altså også med. Nødt til lige at være lidt. Jeg synes, at fordi, altså boligpolitikken er jo også en slags sortering. Det er jo ikke alle, der kan bo i København. Det er slet ikke alle, der kan bo lige rundt om nogle af de mest populære gymnasier, for det er meget dyre adresser. Så penge har jo allerede sorteret, når man vælger efter geografi, som man gør i dag. Så siger vi, og der er flere gymnasier, jeg har talt med rektor nede på Ryssensten, som sagde, at jeg vil egentlig gerne kunne hente nogle andre børn ind på mit gymnasium, end bare dem, der bor lige rundt om, fordi det vil give en bedre blanding. Så for mig at se, at det her er en måde at tage ansvar for, at vi ikke får en segregeret by, at vi lever sammen. Og det er også noget af det, som jeg godt kan lide ved Socialdemokratiet, det er, at vi tager de her ansvar for at sige, at vi skal blande os. Så der er ikke frit gymnasievalg i dag, og det der Alex Van Opslag hejs der, ikke? Man kunne også lave en video i 2040, hvor vi sidder i vand til halsen, og skulle vi sikkert stemme på Alex.
Den ser vi frem til. Tusind tak skal du have, Ida Auken, og have en god velkamp.
Jo, tak.
Den socialdemokratiske regering er lun på tanken om at indføre et forbud mod religiøs hovedbeklædning i folkeskolen. Det er i hvert fald noget, der skal ligesom...
Det er jo noget, der deler vandene i partierne.
Hvordan var det, han formulerede det, Kåre Dybvad, den socialdemokratiske regerings uofficielle hofideolog? Det er en spændende tanke, der skaber os lidt videre med, tror jeg. Sådan, nogenlunde det.
Men det er jo altså et spørgsmål, der deler vandene i Socialdemokratiet, og det kan vi jo, altså det får vi et bevis på nu, for nu kommer der nemlig en tørklæde forbudstilhænger ind og sætter sig der, hvor der sad en tørklæde forbuds. Modstander fra dit parti.
Og det er en herre, der iført kasket. Og når jeg siger en politiker, der iført kasket, så hvad siger du så?
Så siger jeg det, altså, hvordan, altså hvis man nu tog den der kasket af dig, Lars Aslan Rasmus, så ville vi ikke kunne kende dig.
Nej, jeg havde ikke blevet valgt,
sikkert. Nej, altså, og det er jo ikke et religiøst symbol.
Nej, det er det ikke. Men det er vigtigt, at I er velkommen.
Ja, okay.
Men velkommen til dig, Lars Aslan Rasmussen, folketingsmedlem for Socialdemokraterne, og i øvrigt også opstillet herinde i hovedstaden. Og velkommen til dig, Nicolai Bøgh, kære gæst i programmet, konservativ folketingskandidat og også rådmand på Frederiksberg i øvrigt. Og vi skal selvfølgelig diskutere det her forbud mod religiøs hovedbeklædning. Og jeg kan forstå, Lars Aslan, der er ikke nogen endnu klar holdning. Der er ikke udgået hvid røg fra hovedkontoret om, hvad I mener om det her. Så der er lidt frit slag, kan man sige.
Jo.
Men hvor står du i den debat?
Ja, men det er vigtigt at sige, det er min egen holdning. Jeg svarede også på en kandidattest. Jeg tror, Politikken havde en historie om det, hvor Socialdemokrater svarer alt muligt forskelligt. Men personligt synes jeg, at det er forkert, at børn har tørklæde på i folkeskolen. Altså, jeg synes, det er en seksualisering af små børn. Og jeg synes også, det er et problem grundlæggende, at man skal forholde sig til det her. Altså, religion i skolen, og jeg tror, det sætter ret mange muslimske piger under et pres. Altså, at man kan føle, at så er jeg også nødt til at gå med tørklæde, når nu alle de andre også gør det.
Okay, så der er så et socialt pres på nogle af de her piger. Altså, som jeg har forstået det, så er det i de mindre klasser, der skal være et forbud. Er det korrekt? Eller er det alle i hele folkeskolen?
Nej, altså hvis jeg skulle bestemme selv, så ville jeg synes, det var en god idé, at folkeskolen var fri for tørklæder.
Hvad så med gymnasiet?
Jamen, så er man jo, altså, så er man jo som regel ældre. Men selvfølgelig, man kan også... Jamen, jeg synes, at sagtens, man...
Nu spørger, hvad du synes.
Nå, jamen, jeg synes, der er sagtens, man kan diskutere på kommunale institutioner, eller offentlige institutioner. Det er min egen holdning. Men jeg synes, der er forskel på børn, som er 6 år, går i 0. klasse, og en, der måske er 17 år. Fordi jeg er helt sikker på, at selvfølgelig er der piger, som er teenager, der selv har valgt det. Det tvivler jeg på, at små børn har.
Hvad med socialassistenter? Skal de have lov til at gå med tørklæder?
Ja, det er jo voksne. Okay. Det er jo voksne.
Okay. Nikolaj Bø, du er konservativ. Og du er skeptisk over for det her, mildt sagt, ikke?
Jo, det er jeg meget skeptisk over for.
Altså, hvorfor?
Det, jamen, der er mange grunde. Altså, for det første, altså, hvad er det for et problem, man gerne vil løse her? Altså, det handler jo om social kontrol og undertrykkelse af piger. Og det kan tørklæde måske i nogle tilfælde være udtryk for, men det kan også være så meget andet. Og sagen er jo den, at tørklædet i yderste konsekvens er det jo et symbol for nogle underliggende problemer, som man jo er nødt til at tage fat i. Altså jeg tror, at det der med, at man fjerner symbolet, det løser jo ikke problemet. Altså, hvis der
hvad
er
problemet?
Kontrol,
det er, at vi endnu ikke har fået bugt med islam i Danmark?
Nej,
eller
altså problemet er jo, at der er piger, der bliver undertrykt i deres familier og ikke kan træffe beslutninger om deres eget liv. Altså hvis det er tilfældet, så er det selvfølgelig et problem, man er nødt til at forholde sig til. Og det kan tørklædet måske være et symbol på. Der er jo mange, der har sagt, at det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det kan også bare være en form for sådan identitet, som pigerne egentlig selv tager på sig. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at de problemer, der er med integration og social kontrol, de skal løses langt mere grundlæggende end bare ved at tage tørklædet af pigerne.
Og kan du løfte lidt for på låget for på de tiltag, som du mener, der skal tages i for at løse de der grundlæggende ting?
Altså først og fremmest handler det jo om at sikre, at de etniske minoriteter, de er i uddannelse, og de er aktive på arbejdsmarkedet, og at de ligesom altså køber ind på grundlæggende danske værdier. Det er klart, hvis der er tale om vold i familien osv., så er det jo noget, som der skal skrides ind over for. Og det,
men det er uanset, det sker, hvilken religion man har.
Det er uanset, hvilken religion man har. Så jeg tror, at der er nogle ting på spil her, som tørklædet ikke løser alene. Og så er der jo de rent praktiske problemer, de som handler om, hvordan vil man håndhæve det her? Altså er det nemlig at skolelærerne skal aktivt tage det af, eller skal de sende børnene hjem? Eller
det må
hvad,
du svare på, Lars.
Skal vi have tørklædepoliti, ligesom Iran, bare med modsat foretegn? Lars Aslan?
Nej, men man kan jo sagtens. Altså, det har jo været, altså, nu er det Tyrkiet, jeg kender bedst, fordi der kommer min farfar. Der har det jo, indtil Erdogan kom, også været noget, man ikke måtte i folkeskolen i Tunesien, Algeriet.
Hvordan blev det håndhævet?
Jamen, det var, man måtte jo bare ikke have det på. Altså, der var også nogle steder, hvor man, at der er nogle altså, regler, man ikke har jagt på indenfor.
Blev man sendt hjem så, eller hvad, hvis man mødte op med det, eller hvad?
Jamen, jeg tror faktisk, det galt, at det skulle man. Og det gjorde man, og det er også det, jeg synes, der er lidt af problemet, det er, at man ser jo, altså, da jeg var barn, jeg har aldrig set nogen børn med tørklæde i Danmark, så der er jo sket et eller andet. Og jeg synes, det der med, at små børn lærer, fordi det er jo en seksualisering af børn, altså børn får at vide, at alle mænd kigger på dig og sådan noget. Og det synes jeg, der er et eller andet grundlæggende forkert i. Og derfor så synes jeg bare selv, det kunne være et frirum. Og det, jeg tror, mange glemmer i debatten, det er, at der er nogle af de der rigtig tunge, jeg er selv uddannet lærer, nogle af de der skoler i ghettoområder, der er et massivt pres, altså religiøs pres på mindretallet.
Men når børn, altså muslimske piger i Danmark, kommer med tørklæde i skole i en meget ung alder, altså er det så det er simpelthen et udtryk for, at man netop fordi man føler sig så forfulgt, at så tager man tørklæde på, og hvis de var, fordi ellers så vil man jo, når det ikke er, det gør man jo ikke på samme måde i Tyrkiet, og hvad var det, du nu nævnte, Marokko, Tunesien, eller ikke?
Jo, men jeg tror nogle gange, så glemmer man, man kan godt, hvis man sådan sidder som etnisk dansker, så tror jeg, man tænker nogle gange, at men det er også mangfoldighed og sådan noget, men man skal huske, for rigtig mange lande i Mellemøsten, er der også folk, der er flygtet for nogle af de her ting, altså konservativ islamisme, og de bliver jo stillet, synes jeg, et dilemma, hvis der er 10 børn med tørklæde, og der er 2 etniske piger, der ikke gør det. Altså, så skal jeg love for, at der bliver et pres på dem. Og der tænker jeg, hvor kunne det egentlig være dejligt, hvis skolen var et frirum for sådan noget.
Nikolaj Bøge?
Ja, altså, jeg synes, at det som i virkeligheden er, altså, der er nogle lidt grundlæggende ting på spil her, i forhold til den måde, vi normalt ser på religion, og også på friheden til at klæde, som man selv vil i Danmark. Og det, jeg kan være meget bekymret for, hvis man går ned ad den her vej, det er jo, at det bliver en eller anden form for sådan militant sekularisme, som breder sig i, i samfundet, hvor man hverken kan have tørklæde eller jødestjerner eller gå med kristne kors. Og det synes jeg vil være meget, meget uheldigt. Altså vi har, for ikke at sige ulykkeligt, altså vi har religionsfrihed i Danmark, og tørklædet er først og fremmest en form for religiøst symbol. Og det må man gerne. Altså det er kun i de tilfælde, hvor det er udtryk for en eller anden form for undertrykkelse, at jeg synes, det kan være et problem. Og der tror jeg som sagt ikke, man løser problemet med det.
Og kan du komme et eksempel på det?
På hvad?
Med undertrykkelse. Hvornår det undertrykkes?
Jamen det kan jo være, hvis man er underlagt nogle meget sådan strenge sociale normer, som gør, at man er isoleret fra det danske samfund, ikke kan leve et normalt børne- eller ungdomsliv. Det synes jeg naturligvis er et problem. Fordi integration handler jo om, at man skal blive i stand til at indgå i det danske samfund på lige fod med etnisk danske børn. Og det er jo også det, man skal lære i folkeskolen.
Den yderste konsekvens af de her ting, det kan godt være, at indre missionsbørn i gamle dage ikke havde tørklæder på, men de havde som regel et eller andet symbol, altså en halskæde eller et eller andet. Ikke?
Jo, og det må
man
gerne.
Og de var under en vanvittig streng social kontrol. Så når man kommer dertil, skulle man så gå ind tvangsfjerne børn af indre mission, fordi de heller ikke må rende rundt nøgne til alt muligt idræt.
Bestemt ikke. Man må gerne have sin kultur, man må gerne have sin religion.
Den må bare ikke have et...
Men den må ikke have en undertrykkende karakter. Altså, og det, jeg synes, det er svært at se, hvor grænsen går. Og jeg tror i hvert fald ikke, man kan sige sådan en til en, en skolepige med tørklæde på, hun er automatisk undertrykt eller underlagt en form for social kontrol, som vi ikke vil have. Det tror jeg ikke, man kan sige. Så derfor synes jeg også, at
et indre missionsbarn kan da sagtens være udsat for en social kontrol, vi ikke bryder os om. Vi kan bare ikke se det, fordi
det er ikke noget med, at hvad vi ikke bryder os om. Det er noget med, hvis man ligesom altså bliver undertrykt i en grad, som ikke er i overensstemmelse med normerne i det danske samfund. Men der skal man jo så også lige tænke på, altså det der jo kan være problemet med sådan et tørklædeforbud, det kan jo være, at børnene de bliver taget ud af folkeskolen og bliver sat i muslimsk friskole i stedet for, hvor man jo ikke kan styre tingene. Og så er vi jo... Det er jo tilbageskridt for integrationen, kan man sige.
Hvad siger du til det, Lars Aslan?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at holde fast i... Altså, det er jo små børn, vi taler om. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen i 0. klasse, som vælger det frivilligt. Og jeg synes, der er et eller andet altså, helt forkert i det der menneskesyn, men man siger... Jamen, du skal beskytte dig mod mænd, altså alle mænd kigger på dig og sådan noget, for det er det handler om, og derfor synes jeg, at sammenligning med korset er forkert. Altså, det er noget, man tit får i dåbsgave. Det er jo ikke noget, det er jo også noget, drenge får. Det er jo ikke noget, som, altså, hvor man er imod nogen, og jeg synes, man lærer børn rigtig tidligt det der med, jamen, alle mænd er sådan lidt tænder på dig og sådan noget, og der tænker jeg, der er bare et eller andet grundlæggende galt, fordi det er jo derfor, man har tørklæde på, altså fordi man ikke må vise sit hår og sådan noget. Og jeg er med på, at man fjerner jo ikke, man fjerner ikke sådan noget religiøs kontrol derhjemme, men jeg mener, at det kunne være rart for nogle af de her piger, tror jeg, at skolen var et frirum.
Men jeg er jo enig med dig i, at man ikke kan sidestille tørklæder og kors en til en. Jeg er bare sikker på, at hvis sådan et tørklædeforbud ville blive en realitet i Danmark, så ville det blive koblet med, at man også skulle forbyde andre religiøse symboler. Og det er den der kommission der, for den der glemte kommission, som pludselig blev kendt alligevel. Den siger også noget med, at man skal skrue ned for kristendomsundervisning, fordi så kan de muslimske børn bedre være i
eller kan man skrue mere ned for
det tror jeg næsten ikke, man kan, og det synes jeg i hvert fald ikke, man skal.
Altså, det er 50 år siden, man adskilte kirke og skole.
Jeg tror ikke, man kan skrue mere ned for det, og det, som vi skal passe på, det er jo, at vi ikke også udgrænser vores egen kultur og vores egen religion. Altså man jo tit bruger som parallel til det her, det er jo Frankrig, hvor man har en voldsom tradition for sekularisme tilbage til revolutionen, hvor man har hugget hovedet af præsterne osv. Det er ikke en det er ikke et samfund, det er ikke en model for...
Men der kan jo gøre det, når hugge hovedet
af præsterne. Men det er en helt anden tradition, vi har. Vi har tradition for religionsfrihed, og vi er et kristent land, hvor kristendommen skal have lov til at fylde, og folk skal også have lov til at gå med kors. Og hvis de her socialdemokratiske feminister, der har skrevet den her rapport, fik magt, som de havde agt, så er jeg sikker på, at så ville det blive et generelt forbud mod alle religiøse symboler i skolen, og det ville være meget imod.
Sidste bemærkning fra Lars Aslan. Dine socialdemokratiske feminister har leveret det her stykke arbejde.
Feministiske partifæller. Sidst jeg tjekkede, så var du ikke feminist.
Det ved jeg ikke. Nej, det vidste jeg ikke.
Eller hvad?
Men, nej, jo, det er jeg da også i forhold til kvinderettigheder. Det er faktisk derfor, jeg har et problem med, med det her tørklæde. Okay. Der sad jo også andre end socialdemokrater i, i den her kommission.
Okay. Ja, der sad en SF'er.
Ja, præcis. Jeg tror også, der sad en iraner faktisk for de konservative. Men, okay. men min pointe er mere det der, jeg synes det der med, altså jeg synes, man skal bare hele tiden holde sig fast i det små børn, vi også snakker om, og der synes jeg, der er et eller andet problem i det her.
Tusind tak skal I have, fordi I kom og havde tid til det midt i valgkamp. Der, ja, der, I skal jo kæmpe fra hus til hus om stemmerne, men tak fordi I tog tid til at komme her. Tak til dig, Nicolaj Bøgh, konservativ folketingskandidat her i København, og til dig, Lars Aslan Rasmussen, også kandidat og nuværende folketingsmedlem.
Nicolaj Bøgh, du skal skynde dig op på Nørreport station og dele bolcher ud, de står og venter på.
Nej, nu har taget din plads.
Vi må afsted.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, og mens vi har siddet og talt her, så har de seks, indtil videre seks blå partier, haft et pressemøde i gang ude på Holmen, og det er så foranledet af den her FI-bog, der kom her i fredag, tror jeg det var, torsdag fredag, og så har de holdt sådan en improviseret pressemøde ud. Og så har de her partier, det er Søren Pape, der siger på vegne af dem, at regeringen, der er sådan et par punkter, hvor regeringen skylder svar, vil regeringen bede eller afkræfte, at Trine Bramsen har sagt, at Finsen skulle hjemsendes, da regeringen skulle kunne tælle til 90, vil regeringen bede eller afkræfte, at Bramsen har sagt, det der stod på side 116 af Finsens bog, om at svinge med den lille hammer. Er det virkelig korrekt, at ministerne skal lægge afstand til embedsværk i problematiske sager mod regeringen, og hvordan var Mette Frederiksen medvirkende i beslutningen om hjemsendelsen? Det er nogle af de spørgsmål, der de gerne vil have undersøgt i den her undersøgelse, som de har bebudet. Og der er tre forhold, der skal undersøges nu. Hele forløbet om hjemsendelsen, om en række ledende medarbejdere skal undersøges, og hvem var involveret i det, omstændigheder om pressemeddelelsen, der startede hele sagen, skal undersøges, og hvordan har sagen påvirket Danmarks vigtige relationer til andres landes tjenester. Det sidste kan jeg godt svare på, det har været rigtig, rigtig skidt. Det er klart, det her er jo et forsøg, Torben, på at holde gryden i kog i den her sag. Det der er spørgsmålet, det er, er noget, folk gider høre om? Er det noget, der ændrer deres stemme? Hvad tror du?
Altså, jeg tror ikke, at den FE-sag overhovedet kommer til at påvirke valgresultatet. Og jeg tror heller ikke, at Mink-sagen... det er, hvad skal vi sige, Blå Bloks desperate håb, at ved at blive hele tiden at nævne de her ting, og bruge det i den her melodi og magtfuldkommenhed og sådan noget. Ja, men altså, jeg tror bare, at dem, der er til det røde og til Mette Frederiksen, og de er da flintrende ligeglade med det der. Det kommer ikke til at flytte stemmer hen over midten. Og det, som jo er interessant i dag, og nu kan man sige, at vi prøver faktisk i det her program til jer, kære lyttere, der er her, at prøve at sige noget om valgkampen, som ikke alle de andre taler om uafbrudt. Men lige i dag, der bliver vi jo nødt til at sige, at hele valgkampen, den helt store historie, det er de seneste meningsmålinger. Og den her, vi sidder med nu fra Voxmeter, det er godt nok vild læsning. Fordi Moderaterne, Lars Løkkes parti, hvorfra altså næppe ret mange mennesker ville være i stand til at nævne nogen som helst andre navne på af kandidater for det parti, udover Lars Løkke, de stormer frem i meningsmålinger. Og det betyder, at man skal sige også både fra de borgerlige eller fra de røde, men selvfølgelig nu også mest fra blå og blå, nu begynder man også at rette skytse mod Lars Løkke, fordi han er virkelig en trussel. Og Moderaterne står altså her i sidste måling til 9,2% af stemmerne. Det er altså, og hvem havde troet, at han skulle blive større end, og det som de kan, Æseldemokraterne, Inger Støjberg, er nede på 7,4.
Æseldemokraterne, det er det, du kalder for Danmarksdemokraterne, fordi deres forbogstav er
det kalder de det ude i Valby.
Men det der måske falder lidt i øjnene, det er, at Moderaterne er gået fra 6,1 til 9,2% i en måling. Det synes jeg lyder meget voldsomt, at det vi taler om her, det er sådan 60.000 stemmer på sådan 3 dage,
ja,
har rykket sig et eller andet sted fra til Moderaterne. Man skal måske, det er nok lige her omkring, at vi skal passe på med at ikke overfortolke.
Om tendensen er klar.
Der er klar tendens, og modsat kan man jo sige, det konservative nede på 7,7, det er stadig over valgresultatet, men det er ikke ret meget, altså for sidst, med 1,1, de har sat så meget over styr. Det er, det er jo en total nedsmeltning. Og spørgsmålet er, altså det er den dårligste måling, de har haft i år, og sidste år og forrige år, tror jeg. Det er jo helt vanvittigt. Og kan de ikke løfte sig fra det her?
Det tror jeg.
Det tror jeg bliver svært. Men så lad os bare sige, at det her det måske er det, man kalder for en outlier. Og det kunne det godt være. Altså, at det her er en måling, hvor K er usandsynligt dårligt målt, og Moderaterne er sådan lige til den flinke side. Det er, vi skal i hvert fald se nogle flere målinger, der kan bekræfte det her billede. Det, der også er interessant ved den der voksmetermåling, det er, at den lige akkurat er et rødt flertal med 3 nordatlantiske mandater. Det er også interessant at sige om den her måling, at det er stolpe ud for Dansk Folkeparti, som jo ellers i rigtig mange målinger efterhånden har ligget over valgresultatet. Det gør de ikke i den her måling. Og det vil så sige, og der er usikkerheden er det, man kalder, ja, den er sådan temmelig stor, nu kan jeg faktisk ikke se lige på den her, men den er pænt nok. Så det vil sige, det er højst sandsynligt sådan, at Dansk Folkeparti alligevel er inde. Fordi mange andre målinger har vist det. Altså, man kan jo ikke udelukke det.
Nej.
Og hvis de er inde, så er vi altså tilbage i det scenarie, hvor at der er et blot flertal med Lars Løkke. Det hører også med i den her måling, at der har været flere målinger, hvor Alternativet, og det har faktisk været Voxmeter, der har vist dem,
jamen, nu er de ude,
at de skulle have en chance. Men nu er de altså nede på 1,6, så det er altså stolpe ud. Det er faktisk den dårligste måling for Alternativet, som Voxmeter har lavet i noget tid. I mandags, altså for 3 dage siden, der var de på 1,9. Og igen, vi skal have det her med usikkerhed ind i spillet. De ligger og balancerer på spærregrænsen. Selvfølgelig har Alternativet en chance for at komme ind. Kommer de ind, så kan billedet ændre sig igen i rød bloks favør. Så det her er så spændende, som det overhovedet kan være.
Der er så også en anden ting, som jeg synes er lidt interessant, og det er den nyeste måling her. Der står Liberal Alliance til en lille tilbagegang i forhold til forrige måling. Og det tror jeg faktisk måske godt kan tilskrive her, at TikTok-kongen er kommet i fedtefadet med sine underlige boligfuskesager der. Og altså først så var der den her sag med, at han jo altså boede ikke i Struer og i en lortelejlighed, som han selv kaldte, eller hvad der i hvert fald ikke særlig attraktivt sted, som ikke var i overensstemmelse med de regler, der er, når man er folkevalgt og i virkeligheden opholder sig i København hele tiden. Og nu viser det sig så også, og det er måske det, der er det alvorlige ved det, og det er en jurist, der hedder Bente Hagelund, som siger til Information, omkring, hvad han nu har foretaget sig, at det nye i sagen her, det er, at han ikke, altså Alex van Opslag, han ikke bare brudt reglerne, efter han fik den gratis folketingslejlighed. Det ser ud til, at han har givet forkerte oplysninger for at få den. Og det vil sige, det er jo intentionen, der ikke er god her, og det er faktisk ret alvorligt, at man simpelthen, fordi man kan få et eller andet gratis. Og jeg troede egentlig, at den unge Alex van Opslag var bedre, hvad skal man sige, end så mange andre politikere, men det er åbenbart, det ligger til politikere næsten uanset, jeg vil sige, Enhedslisten er vist den eneste, der ikke har nogen sager om folk, der har fusket sig til et eller andet privilegium, men det er jo enormt, jeg synes, det er enormt trist.
Når man stiller op for et parti, som mener, at der sagtens skal spares i det offentlige, og at alle skal kunne klare sig selv mest muligt og tro på sig selv, så er det en ret hyggelig risk, at offentligheden skal præsenteres for en historie, hvor det sandsynliggøres, at han har snydt.
Ja.
for at få den gratis lejlighed af Folketinget.
Ja, altså, og kan vi ikke have en gratis lejlighed, men altså, uha da.
Det er jo, altså, det er jo ikke en, der har det moralske kompas i orden, der laver sådan noget som det der.
Det er
det
jo ikke.
Det er det jo ikke. Om det er noget, der påvirker målingen, det kan jeg godt være lidt i tvivl om, fordi 0,4, vi er nede i det statistiske usikkerhed. Det er vi helt sikkert. Altså 0,4, det er vi. Altså, der er ikke nogen diskussion. Det er for lidt til, at vi kan sige noget fornuftigt.
Lad os se, hvad der næste måling kommer.
Men vi kan måske kigge på, nu modser jeg mig selv en lille smule. Nye Borgerlige, det er den dårligste måling, jeg har set for dem længe.
Mm.
Og de er nede på 3,9 i den her voksmetermåling. De har ligget op omkring 4,5-4,8. I nogle målinger har det ligget på 5%. Jeg synes, man kan se tendensen. Jeg er tilhænger af, at man læser mange målinger, og man lægger dem sammen, og så får man et mere sikkert billede. Men aldrig et helt sikkert billede, og man skal altid være til det der statistiske usikkerhed med ind i billedet her. Men der er i hvert fald en sivende tendens. De ligger ikke på de der 6-7-8%, som vi så tidligere. Nu begynder der at komme målinger, hvor de ligger under 4%. Der er noget, gassen er gået af ballonen for Pernille Vermund, og det har jeg også skrevet om tidligere. Det er ikke som om, at hun har fundet sin rolle, sin position i den her valg.
Den er også svær efter Inger Støjberg er kommet på banen, ikke?
Og nu siger du Inger Støjberg, altså, det her er også en måling, der er skidt for Danmarksdemokraterne. Det er faktisk den dårligste måling, voksmetermåling, som de har fået.
Mm.
7,4. Altså, vi startede med 11-12%. Nu ser vi målinger, der hedder 8,0 eller 7,0. Altså under 8%. Det kan være statistisk usikkerhed bevares. Det kan godt være, at hun har 9,5%. Men i modsat fald kan hun jo sådan set også have 6%, hvis man indregner med statistisk usikkerhed. Men der er i hvert fald en sivende tendens, både for hende og for Pernille Vermund.
Men jeg kan så sige, at det, jeg synes, altså det, og det er alle jo enige om, at det er Lars Løkke, han løber med al opmærksomheden. Han løber med de gode målinger nu. Og det, jeg synes er interessant ved det, udover at jeg jo, altså for dem, der lytter med til det her program, har svært, altså der er jo ikke nogen af dem, der har hørt det før, som ved, at, eller som er i tvivl om, at jeg har et blødt punkt for det projekt. Også fordi, at det viser sig, at det faktisk er interessant, at han igen og igen og igen siger, han vil ikke sige noget om, hvem han peger på, han vil tale politik. Og det er der jo så åbenbart rigtig mange af vælgerne, som synes er en rigtig god idé. Og det er en befrielse, faktisk, at der bliver talt politik, når Lars Løkke er det, og ikke taktik og bogstavkombinationer.
Det er så ikke helt rigtigt, for han får mange spørgsmål om det.
Ja,
der,
han svarer undvigende på det hver gang.
Ja, og der har han jo så mulighed for, fordi han, der er noget
og det er det. Og det synes jeg, er vidunderligt, at der er en stor politiker, som bare siger, den der dagsorden, jeg gider slet ikke gå ind på det.
Og det er der helt sikkert et publikum for, men han slipper jo ikke, og man kan sige, i dag, der har de jo sendt Søren Gade på forsiden Ekstrabladet.
Ja, det tror jeg faktisk kommer til kun at gavne Lars Løkke.
Det kan godt være, at du får ret i det. I hvert fald så Gade, det var jo ham, der jo skulle være modkandidaten potentielt i forhold til Kristian Jensen, dengang de forsøgte at tage livet af ham første gang politisk som formand for Venstre tilbage i 2014. Søren Gade fik jo ikke sådan nogle lykkelige tid som gruppeformand i Venstre under Løkke. Han havde vist nok sat næsen op efter en anden ministerposten, den Løkke kunne tilbyde ham. Jeg ved hvorfor. Jeg har nok mine idéer, men dem vil jeg holde for mig selv. Det blev i hvert fald ikke nogen lykkelig tid, han endte med at tage til Europaparlamentet. Nu er han så tilbage igen og skal redde stumperne i Vestjylland. Og jeg vil nok sige, det der sådan store rumble in the jungle mellem Søren Pape og Søren Gade, har du et bud på, hvem der kommer til at vinde det?
Ja, det, jeg måske sige, det gør Søren Gade selvfølgelig.
Ja, det er afgjort.
Vi skal aflyse.
Det bliver ikke så spændende, som det har været.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre om, tror du, fordi du er jo meget, sådan professionel indsigt i valgkampe, tror du sådan, at sende sådan en Søren Gade i manege nu, med sådan en gang klassisk beskidt,
personfixeret nedgørelse.
Han kalder ham for fedtspiller.
Ja, men Lars Løkke, er det noget der giver på det, eller kan det ikke mindst lige så godt være med til at stemple at sige okay, Venstre, det er det er, hvad de har at byde på.
Nu afslører du jo forleden, hvad du vil stemme på.
Jamen, jeg har gjort det.
Det kommer i hvert fald ikke til at flytte din stemme, men det kan jo måske godt ryste nogen og sige ho, er I nu helt sikre på, at han er borgerlig? Altså, har I tænkt jer stemme på ham, fordi I tror, at han vil pege borgerligt? Fordi det er vi nemlig ikke. Hvis I vil have den rene blå vare, så er det altså Venstre eller Konservativ eller nogen andre. Det er i hvert fald ikke ham. Han er en fed spiller. Det er det, der var budskabet. Det er det der med, at han ikke vil stikke og bekende. Jeg så jo sådan en som Karen Riis Jørgensen, som jo ikke er politiker.
Hun er tidligere politiker.
Jo, men hun er jo ikke ligesom gade i valgkamp.
Vel? Nej, nej.
Men hun, og det er vist fair at sige, at Karen Riis Jørgensen tilhører en anden del af Venstres fløj, en mere pragmatisk fløj, men hun er også ude efter Løkke og give ham med krabasken og sige, at han er det forræderi, og det er ikke kun ham, hun er ude efter, det er også Inger Støjberg og sådan noget. Man har båret ham frem på skjolde, og nu render han rundt og betaler tilbage på den her måde, og så videre. Det kan han ikke. Hvad bilder han sig egentlig ind, og sådan nogle ting. Så det er også et angreb. Vi så også i går nogle socialdemokrater, jeg tror også, at Morten Bødskov var ude og gå til Løkke. Så socialdemokraterne er jo også ude og sige, at han løber med vores stemmer. Vi bliver nødt til at få nogle af dem hjem, og det kan vi kun ved at angribe ham, og få ham, og tvinge ham til at ryste træet, kan man sige. Det, jeg bare tror, det er, at Løkke, han er alt for dreven til at lade sig ryste ud af det der, fordi han har været ude i noget, der er meget, 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 meget hårdere end
Han er simpelthen dygtig.
Og så udnytter han jo den opmærksomhed, der er ved det, fordi så kommer de jo og løbende over til Løkke. Altså, han gad ikke svare på Søren Gades kritik. Der sendte han Anders Schirmer, der er deres partisekretær, ud og sagde, ja, vi fører bare positiv valgkamp, og vi har ikke noget at sige til det, og det er blablabla. Så det får lov sådan at hænge og blaffer. Men jeg tror, at vi kommer nok til at se mere af det her, fordi hvem er det, der løber med alle stemmerne nu? Det gør han. Mm. Hvis vi skal have nogle flere stemmer, hvor skal vi så have dem fra? Vi skal have dem fra Lars Løkke. Det tænker man i Venstre, det tænker man i Socialdemokratiet.
Ja, og
det tænker man måske også hos Inger Støjberg, og måske de radikale på tidspunkt.
Men måske de radikale, fordi det ved jeg ikke, om der er helt statistisk belæg for at sige, men det får vi nok at vide.
Hvis deres valgkamp nogensinde kommer i gang,
men at de radikale er nogle af dem, der leverer til Lars Løkkes projekt.
Men tror du, deres valgkamp nogensinde kommer op og kører?
Ja.
Det er lidt valgkampen, der altså, bliver væk,
jo, jeg er næsten nødt til at ringe til nogle af dem for at høre, om de stadigvæk er med. Ikke? Altså, fordi de har også, altså Sofie Carsten Nielsens taktiske oplæg, og det er hende, der har udløst det her valg. Hun har jo simpelthen, på den måde, virkelig lagt vejen frem til hendes egen afgang som formand for det parti.
Jamen,
hvordan skal hun kunne rejse sig for den totale fejldisposition, som det her er. Men hvis vi lige godt vender tilbage til det der, man kan sige, de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er jo også røget ud i total desperation nu, og det tror der på. Det må jo være sindssygt ærgerligt for alle de konservative, som havde håbet på, at de skulle være en kæmpestor gruppe, måske endda have statsminister på. Det bliver de ikke. Men hun siger nu, at Lars Løkke, han skylder danskerne et svar inden en valgdag. Jeg ved godt, at Løkke siger, at det handler om noget og ikke om nogen, men for mange danskere handler det altså i høj grad også om nogen, siger hun. Og det kan jeg da godt se, det gør det for hende og for de konservative, fordi at de har et kuldsejlet projekt, de går til valg på nu. Men jeg tror netop, Mette Abildgaard, at det som du siger her, at, altså dem, der er i forvejen, ligger trygt over i den blå afdeling, de synes, at det er vigtigt, hvad Løkke mener om det. Men de kunne jo heller ikke drømme om det. Men der er dem, der er på vej over til Løkke, de er ligeglade med det der.
Jeg synes, vi skylder at læse lidt lydreaktioner op her. Rasmus Kejser Ø. Nielsen skriver, det er Mette Frederiksen, som har startet diskussionen om regeringen på midten. Nu høster Lars Løkke frugterne. Det er min ringe analyse. Det er ikke helt løgn. Andreas Stensi Jensen skriver, det er skræmmende stof til eftertanke, at de største politiske skandaler i nyere dansk tid ingen effekt har hos vælgerne ifølge måling. Og det der er noget om. Altså,
det er
ikke den sag, de vil hellere høre om. Jeg tror, sundhed kommer til at betyde noget. Ja. Altså, hospitalerne, mangel på sygeplejerske, det tror jeg bliver den dagsorden hen over weekenden, som vi kommer til at snakke om. Og hvem har svaret på det?
Det har
hvem
Lars
har en
Lykke.
Politik, som folk kan
det
høre?
Har Lars Lykke.
Det har Lars Lykke. Om man kan lide det eller ej, eller videre. Men indtil videre, så noget det mest konkrete. Så hvis jeg vil give Venstre et godt råd, Socialdemokratiet et godt råd, så kom med noget mere konkret, som, fordi jeg tror, det er noget, som vi alle sammen er meget optaget af. Det er, hvordan får vi folk opereret på ventelister og sådan. Mm.
Ja, og så vil jeg så sige, min meget ydmyge lille analyse af det. Mette Frederiksen har selvfølgelig sagt, at hun går til valg på det med en bred regering. Og det var bare for at give, hvad skal man sige, de radikale fingeren. Fordi det, der egentlig drejer sig om, det er jo, og så kan jeg sige, jamen, jeg tror, det ender med en socialdemokratisk mindretalsregering en gang til et parti. Fordi at det er det, hun egentlig helst vil. Og så efter lange forhandlinger med et eller andet hen over midten, hvor det viser, det kan bare ikke lade sig gøre. Ja, så ender det med at blive sådan som Mette-mor.
Vi
egentlig,
får se.
Fra starten gerne ville have det.
Morgen skal vi snakke med meningsmålinger med Martin Vines, som er ekspert på det område. Og så skal vi snakke... hvad skal vi så... Vi skal have, hvem kommer og gæster?
Så skal vi skal snakke om, hvad skal vi sige, socialisme.
Ja.
Fordi det er jo også, man kan sige, og det er interessant, det er jo, at Enhedslisten hører vi egentlig meget, men det går dem faktisk lidt... De er ikke så gode til at føre valgkamp.
Og de går
tilbage. Og hvad er det, der egentlig går galt? Fordi os, der bor her i København, vi var jo efterhånden efter kommunalvalget. Vi bor jo i en kommune, hvor Enhedslisten er det største parti. Men sådan er det. Man kan sige, på den måde, det er jo godt, at det er hele landet, der går til valg. For ellers så tør jeg tænke på, hvordan Danmark ville se ud. Men hvad er det, der gør, at de går tilbage? Det vil jeg egentlig gerne høre.
Det får vi
det er jo chefideologen Pelle Dragsted, vi har i morgen.
Glæder jeg til i morgen, eller frygt, eller hvad man skal sige. Tak fordi I hørte med i dag. I bag knapperne sad Louis Feigenberg, og i redaktionen sad
Mads Bjerggaard. Så vi siger tak for nu, og
høres ved i morgen kl. 10.05.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.